tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Hoxe terá lugar o segundo dos episodios que dedicaremos este ano ao Departamento de Orientación. A comezos de curso aseguráronnos que farían 3 episodios este ano, pero do terceiro aínda non temos novas. Aproveitaremos hoxe a presenza de Román Fernández, o orientador de secundaria bacharelato, para preguntarle por este tema e intentar obter un compromiso de cara ao mes de maio.
E volta ao DOE, cun dos temas máis de moda entre a adolescencia actual, a saúde mental. Imaginade unha clase con 28 alumnos e alumnas. Dentro desa clase, 7 deles van sufrir problemas de saúde mental. Segundo a Confederación de Saúde Mental de España, unha de cada 4 persoas sufrirán un trastorno mental ou neurolóxico ao longo das súas vidas.
Isto quere decir que é moi posible que a xente que máis queremos, a nosa nai, o noso pai, os nosos avós, o noso mellor amigo ou amiga, vayan sufrir considerablemente. Podemos facer algo ao respecto?
Hoxe manteremos unha apaixonada charla sobre a saúde mental con Vera García Muñoz e Mateo Barreiro, alumnos de segundo de bacharelato matriculados na materia de psicología do colexio, e con Román Fernández, orientador da nosa etapa e profesor de materia de psicología.
A charla estruturarase en 3 partes. Primeiro, falaremos da parte social e intentaremos responder a pregunta de como afecta a sociedade a nosa saúde mental.
Segundo, falaremos da parte individual, é dicir, que podemos facer cada un de nós para facer fronte a esta situación. E por último, falaremos da parte educativa, isto é, que se fai dentro do noso colexio e, en concreto, dentro do Departamento de Orientación para previr e traballar o tema da saúde mental.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar no micro. Eu son Marcos Moreno.
Eu son Nicolás Mosquera.
Eu son Sergio Pallín.
Eu son Javi Fernández.
A música que nos acompaña hoxe será do supergrupo Os Tamara, liderado polo mítico Pucho Boedo, que ten unha estatua no Ventorrillo. Román é un gran seguidor deste grupo coruñés, pero ele aínda non o sabe. A primeira canción titúlase Negra Sombra, está baseada nun famoso poema de Rosalía de Castro. Algúns médicos galegos din que a súa letra fai unha descripción moi precisa da depresión. Deixámosvos con ela.
Cando penso que te fuche, negra sombra que más sombras, o pedos meus cabezales tornas facendo. Tanto más sino que sida, no me semo sol, te me mostras. Y eres a estrella que brila, y eres o vento que zoa.
Sí.
ni me desearás ti nunca. Sombra que siempre me asombras. En todo esta sed y es todo para mí en mí mismo mora. Ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombrarás.
A partir deste intre, comezamos a entrevista aos nosos tres convidados de hoxe, Vera, Mateo e Román, e animamos aos tres a respostar cando e como desexen. Boa tarde a todas.
Esta primeira parte da charla trata sobre o nivel social. Como afecta a sociedade á nosa saúde mental? Merton, un sociólogo, intentou explicar algo tan complexo como a delincuencia aludindo a un único factor, a sociedade.
Segundo a súa teoría, a sociedade establece dúas cousas. Por un lado, os obxectivos que son desexables para conseguir. Por exemplo, ter un traballo estable, unha casa, unha familia...
E por outro lado, os medios que son lexítimos para conseguir ditos obxectivos. Por exemplo, estudar, buscar traballo... Pero, que pasa coas persoas que non se adaptan a molde? Se unha persoa non ten recursos para estudar, como pode adaptarse á sociedade?
Que é a saúde mental?
Bueno, hola a todos, eu son Mateo. O que entendo por saúde mental é o benestar pleno que temos as persoas tanto psicolóxicamente como emocionalmente ou socialmente.
Que entendes ti por benestar? Porque o concepto de saúde mental, o que ten é que é moi... Eu creo que é máis fácil definir a ausencia de saúde mental, porque saúde mental eu creo que é un concepto tan individual, aínda que intentamos definilo, eu creo que é moi individual. Porque ao final o benestar que é diferente para cada persoa, ou como vedes?
Eu creo que a saúde mental máis que estar relacionado con benestar, está relacionado con estar estable, que dentro, o sea, podes ter días bons e días malos, pero estes teñen que estar dentro dunha franxa máis ou menos razoable. Plan, non pode estar un día aquí arriba e ao seguinte non poder erguerte da cama.
Oh, moi darwiniano, ao final, non? É como a capacidade de adaptación ao medio, non? Tal como defines, ou non vai por
máis
islados. E ti, Mateo, que dixeche iso do benestar?
A ver, eu creo que tan relativo ao benestar como tamén o son os problemas. É dicir, ti podes ter un problema que para outro non é un problema, explícome. Ti dis que o benestar é personal. A ausencia de benestar, o que é un problema, un trastorno, unha enfermidade, creo que, salvo que sexa física, que xa sí que é máis obvia, a psicolóxica ou a mental é igual de relativa que o benestar.
Credes que é relativa, de verdade? E vos tamén que opinades? O sea, credes que hai algo establecido como trastornos mentais? Credes que é unha etiqueta que poñemos para facer máis fácil pois categorizar o mundo e controlalo, pero que ao final non existe como tal?
Home, eu creo que sí que existe como tal os trastornos mentais. Non é unha etiqueta. Obviamente se pon un nome porque pode dicirse que son diferentes. Habrá que tratalos tamén da mesma forma, pero pois teñen outras diferentes condicións.
E tamén ten algo moi curioso porque, claro, a etiqueta a poñemos á persoa. E o problema logo é a atención, centrámola na persoa. Pero a etiqueta pone a sociedade. É dicir, por que unha depresión, por exemplo, é algo malo? Que diferencia a depresión da tristeza? E que abordaxe ten que ter? xa entramos no terreo da filosofía.
Bueno, non tanto a filosofía, senón a psicología, que é o teu campo, se non me equivoco. Supoño que haberá algunha liña determinada que diferencie o que é a tristeza e o que é a depresión. Pero como profesor tampouco se esmerou moito na clase de psicología, non o sabemos.
Bueno, isto é do terreo da filosofía da ciencia. Que sabes que pasa? Que é moi cómodo poñer etiquetas, pero a min o que me gusta é romper as etiquetas, non? É porque unha persoa ten depresión e non podería ser, bueno, que exista depresión, pero a min gustame levar todo isto ao terreno do pensamento crítico. Porque eu teño depresión se a min me fixeron creer que eu tiña que ter un estilo de vida determinado, unha parella, de repente eso non funciona e teño depresión. Que porcentaxe de responsabilidade teño eu como individuo e que porcentaxe ten a sociedade?
Eu personalmente creo que iso non importa moito a nivel de que botar culpas ao final xa non leva a ningún lado. Creo que que hai que pararse a solucionar o problema en deixar de pensar se é culpa miña, se é culpa da sociedade ou de quen é a culpa. Creo que debemos intentar solucionar calquera problema que tengamos. Ese máis, o sea, non podemos pararnos a botar culpas todo o día.
Pero, por exemplo, ti tes agora morre algún familiar moi importante para ti. No DSM-5, o libro por excelencia Os trastornos mentais, di que si un duelo, é dicir, o proceso emocional que ti vives cando perdes a alguén, dura, creo que, se mal non recordo, 6 meses. Se pasa eses 6 meses, empeza a ser, parece ser, un duelo patolóxico, hai unha serie de criterios, pero por que iso é patolóxico? É que é unha cousa bastante complexa.
Hombre, eu creo que non sei quen o dixo, non sei se foi ti ou Javi, que hai que marcar liñas, hai que marcar diferenzas, porque senón é unha maneira simplemente de ordenar, non é problema de... Vale, quizás, claro, como dixeses antes, é máis personal. Non... Quizás unha depresión, non unha depresión é solamente unha mala racha, pero creo que hai que marcar diferenzas para poder tratar os problemas como son, como problemas.
Sí, eu creo que moitas veces poñer nome ás cousas pode axudar a entenderlas.
Sí, eu creo que esa perspectiva é moi útil e creo que necesaria, porque cando poñemos nome a algo é máis fácil ter unha sensación de control. Se eu digo estou triste e teño depresión, eu sei o que me pasa e sei que podo facer algo ao respecto. Pero ao mesmo tempo, eu poñome no caso, teño unha parella. A nivel social, se supón que eu teño que ter unha relación con unha única persoa. Esa única persoa ten que facer X conductas para demostrar que está namorada de min. Entón, de repente, esa persoa fai algo que a min non me gusta. Non sei se non me gusta porque a sociedade di que non me gusta ou non me gusta porque non me gusta. Pero aí entraríamos no terreo da reflexión. E de repente, a relación rompese. Entón, aí, a responsabilidade social ou individual?
Eu creo que, como seres humanos, imos estar sempre condicionados polo que é a sociedade. Non podemos vivir a marxen dela e non podemos... Bueno, non influirnos polas opiniones colectivas, en certo modo.
Claro, eu creo que os humanos ao final somos unha mezcla de varias cousas. A primeira sería un pouco a xenética, a bioloxía e todo que somos físicamente, tanto o cerebro como, bueno, calquera cousa que sexa física. E despois o que temos moito, e quizáis o que máis nos influe, é a sociedade, a educación, os nosos pais, as nosas vivencias... Todo iso van moldeando as persoas que vamos sendo. Cada día que vivimos eu creo que modifica un pouco en nós. Hai que ter en conta todo ese bagaxe anterior que temos. Non podemos analizar a situación de maneira aislada. Refírome que se, por exemplo, vamos a un médico, ben sexa un psiquiatra, un psicólogo, e nos di que temos depresión, non podemos centrarnos solo nun suceso que pasase aí... 3 semanas, creo que hai que analizar moito máis atrás, hai que ver que nos levou a iso e por que pensamos iso.
Si, é que é un tema complexo. Eu creo que a sociedade ao final ten moito peso. o que iba a decir en relación á sociedade é que ao final foise má idea. Tiña un hilo de pensamento moi bo, pero foise má idea. Era que a nivel social... Ah, xa me acordo. É unha historia. A ver que, que opinades. A miña nai política é medio inglesa, medio galega. Vale? E aí cando morre unha
pregunta,
familia...
Que é unha nai política?
Nai política,
que
non... bueno, a mi, bueno, o meu pai e a miña nai separáronse, cada un reconstruía a súa vida, meu pai casouse con unha nova persoa. Sí,
entendo.
Entón, ali... Sabedes como é un enterro?
Non.
Sabedes como é aquí, ou?
Sí, claro.
Fuchedes algún enterro?
Sí, sí.
E como é?
Pois triste.
Home, triste... Bueno, non tengo... Sí que triste. O galego, ao final, antes estaba o luto. As persoas... ser a parella do marido, o marido morrera, tiña que guardar o luto un ano.
A ver, eu creo que tamén é un pouco triste, un pouco por obrigación. E non por o concepto de enterro en sí ou de morte en sí, senón porque que chegas ali e ves a xente chorando, ves a xente vestida de negro, flores, silencio, e creo que as condicións fan propensas a que a situación pareza triste, aunque non o sexa.
Pero eso ten un importante condicionante cultural, porque cando eu vou un enterro en Galiza... O que está pasando é que estou centrando o meu foco atencional no que perdo e non no que tiven. En Inglaterra celebran a vida da persoa. Non é un ritual pola morte da persoa, senón unha celebración da vida que tivo a persoa. E bébese o que bebía a persoa e dáse aí como unha sorte de festín, según me explicou a miña nai política. Eu creo que isto é a mosa o forte condicionante social da saúde mental. Porque ali a morte pode ser unha oportunidade. Cañizares, coñécedelo. Antigo porteiro do...
Sí, sí.
Cañizares. Pois Cañizares e a súa muller perderon un fillo, non recordo a que idade, pero sería polos 6 anos. E a reflexión que fixo Cañizares e a súa muller foi que tuveron a oportunidade de disfrutar 6 anos do seu fillo. A min pareceme un cambio de paradigma brutal. Eso para min é saúde mental.
Claro, eu creo que o problema nese tipo de casos ou nesa mentalidade é chegar a ela. Creo que é moi fácil velo na tele, dicilo por aí, pero despois chegar a pensar iso, non centrarte no que non vas a estar con esa persoa nunca máis, que non a vas volver a ver, creo que é máis fácil de centrarse porque creo que é o natural. E non centrarse no bo, que vale, disfrutaches 6 anos ou 44, dame igual. Pero a lo mejor faltabanche 80. Creo que é máis fácil centrarse no que non que non tes, que no que tiveches.
Claro, pero é o natural aquí. Ali non.
Bueno, claro, así son as culturas. Non... Sempre van a ver cousas moi diferentes. Cousas que son aquí normales non van a ser normales noutros sitios. Entón... Creo que non podemos generalizar e creo que tamén é un signo identificativo da nosa cultura, tanto galega como española. E vale, quizás non sexa o mellor, porque a cultura non sempre trae o mellor, pero creo que hai que, hombre, non mantelo, pero sí valoralo.
Todo de acordo, con eso estou de acordo.
Bueno, vamos pasar á segunda pregunta, que cales son os trastornos mentais máis comuns?
Bueno, eu teño aquí un pouco a Wikipedia, pero vamos ler. Ben, vamos comezar pola depresión, que é un trastorno mental caracterizado por unha sensación persistente de tristeza, perda de interese nas actividades diarias, fatiga, problemas de sono e falta de enerxía. Segundo a Organización Mundial da Saúde, máis de 264 millóns de persoas en todo o mundo sofren depresión. Ademais, a depresión é a principal causa de discapacidade en todo o mundo. Despois, a ansiedade. Ansiedade é un trastorno mental caracterizado por sentimentos de medo, preocupación e tensión. As persoas con ansiedade poden experimentar síntomas como sudoración excesiva, palpitacións cardíacas e tremores. A ansiedade é o trastorno mental máis común nos Estados Unidos, por exemplo, que afecta a máis de 40 millóns de adultos. Trastornos de ansiedade generalizada. Caracterízase por unha preocupación excesiva persistente por unha gran variedade de situacións ou eventos. Segundo a Asociación Estadounidense de Psiquiatría, afecta un 3,1% da poboación adulta nos Estados Unidos e un 4,9% da poboación mundial. Pois trastornos de pánico. Os trastornos de pánico son un tipo de trastorno de ansiedade caracterizado por ataques de pánico recorrentes e inesperados. Segundo a Asociación Americana, os trastornos de pánico afectan habitualmente ao 2 ou 3% da poboación adulta en os Estados Unidos. E por último, o trastorno obsesivo compulsivo, que é un trastorno de ansiedade tamén, todos de ansiedade, caracterizado por pensamentos obsesivos e compulsións repetitivas. Segundo a OMS, o TOC afecta aproximadamente a 1,2% da poboación adulta do mundo. E bueno, vendo estes datos, eu preguntaría aquí á mesa que o que opinan.
Eu creo que por facer un pouco do principio de parsimonia, eu faría unha dicotomía. Eu creo que a maior parte de trastornos mentais son por hipoactivación, porque o corpo e as emocións van máis para baixo, é o que solemos chamar tristeza, depresión e trastornos relacionados. Por outro lado, os trastornos que teñen que ver coa hiperactivación, como é a ansiedade ou algúns dese estilo, eu creo que é o máis común.
O outro día, lin que, por exemplo, a depresión estaba relacionada coa falta de control, que cando ti sintes que non podes, bueno, que as túas bueno, o que decides, sí, non van a influir no resultado final, cando pode levarte a ese tipo de situaciones. Eu quero saber se iso pode ter algunha función a nivel biolóxico, como aforro de enerxía ou algo así.
Oh, pues pareceme unha moi boa reflexión, Vera. Eu creo que sí, eu opino que sí. Ti cando, por exemplo, eu creo que as emocións son información. Eu cando sinto tristeza, é información. E se escoito esa información, pode dicirme cousas. Que me está dicindo a tristeza? Pois igual me está dicindo que non estou facendo o que me gusta. Eso chámase anhedonia. É un síntoma da depresión. Que cousas que antes me gustaba facer, de repente, deixa de gustarme facelos. Tamén chamamos apatía, etc. Entón, a tristeza está me dicindo igual, Román, o papel que estás facendo non me gusta. Román, antes facías cousas pa ti, tiñas tempo pa ti, de repente non o tes. Román, estás facendo coa túa vida algo que non che gusta. Entón, eu creo que as emocións cumplen unha función evolutiva e teñen esa utilidade, solo que cando sentimos tristeza o máis fácil é pensar, vaya merda, estou triste e desexaría non estalo.
Bueno, eu creo que é obvio que cumple unha función evolutiva porque creo que o mellor exemplo, por exemplo, está no medo, que o medo é unha, creo que unha, aunque moi, moi incómoda de ter, creo que é unha emoción moi útil a nivel, quizás a nivel máis primario que na vida que levamos hoxe, pero sí que o medo ha salvado e salvará moitas vidas, grazas a que cando temos medo non nos atrevemos, cando vemos un precipicio, cando vemos unha sala escura, é porque non temos medo, creo que é un salvavidas que nos ofrece o corpo para non facer certas cousas que poden poner en risco a nosa vida. Pero, dicindo, bueno, vendo o que dixo antes Román, de que a tristeza pode servir de información, eu tamén quero saber que se a tristeza convertese nunha depresión, nunha tristeza así que persiste no tempo, que beneficio trae eso ao corpo ou á persoa?
Outra moi boa reflexión. Claro, é que temos aquí a dúas mentes privilexiadas da clase de psicología. Eu creo que ao final sí que existen os trastornos mentais. Un trastorno mental, eu creo que a barreira e o límite do que falábamos antes é cando non é funcional. Cando sigo sintindo esa emoción non cumpre a súa función. Por exemplo, unha fobia é un caso moi, moi claro. Eu teño un amigo, por exemplo, que ten fobia ás palomas. A utilidade de ter fobia ás palomas, eu aínda non a topei. Eu creo que foi útil no seu momento, pero claro, ahora se vas a un parque e tes medo ás palomas, pois moi útil, a verdade que non é. Eu creo que aí é o límite do que falábamos antes.
A terceira pregunta, que é a Ledicia.
Bueno, isto vamos deixar que respondan aquí os nosos compañeiros locutores, que creo que estiveron estudando un pouco o seu significado.
Bueno, eu opino que a ledicia é cando, bueno, que é un tema moi moi relativo, xa que a ledicia pode ser diferente en moitas persoas, xa que hai persoas que son felices cando cumplen os seus obxectivos e teñen o material que desexan, e hai outras persoas que con estar coas persoas que queren, coas que lle fan feliz, pois xa chegan a esa plenitude de ledicia.
Gustoume moito esa palabra obxectivos porque o relaciono moito coas expectativas que traballamos en psicología unha vez. E creo que están moi relacionadas co tema de, sobre todo, de depresión. Quizás con a ansiedade non tanto, aunque tamén se podrá relacionar de alguna maneira. Podes, Román, explicar un pouco o que nos dixeses en psicología para
sí, que... Sí, claro. Eu, a definición que me gusta facer de ledicia é unha ecuación moi simple de primeiro grado, que a ledicia é igual ao que queres menos ao que tes. Se queres moitas cousas, o habitual é que o teu corpo se hiperactive para conseguir aquelas cousas que queres. É dicir, o teu corpo ponse en estado de alerta. Ese estado de alerta soe ser disfuncional e poderíamos falar dun trastorno. Pero se non temos expectativas, tamén é un problema, porque eu se, por exemplo, falando do tema da parella, estou nunha parella e non teño expectativas, son susceptible a que esa parella me maltrate, porque se non pido nada e non espero nada, todo me vale. E todo me vale pode ser dano. Entón, non sei se respondín a pregunta ou non.
Sí, eu, claro, quería saber, bueno, eu xa sei que explicase na psicología, pero para que quen este ouvindo este programa tamén poda coñecer esa explicación, porque, bueno, creo que é algo útil, o que eso das expectativas, o que se pode controlar, o que non se pode controlar, e creo que hai que reflexionar sobre iso para entender mellor certas enfermidades mentais.
Pois pareceme moi bo apunte, a verdade.
Agora imos ca cuarta pregunta. Cales credes que son os obxectivos que a sociedade considera desexables para conseguir?
Eu creo que nos últimos anos, sobre todo, se está dando moitísima importancia ao que é o éxito laboral, no traballo, e iso creo que tamén está tendo repercusión no aumento de enfermidades mentais que están a padecer, dando lugar, por exemplo, non sei, a casos de adicción ao traballo, depresións, etc. Porque deixamos fora unha parte moi importante como pode ser o tempo de lecer ou a familia ou outras cosas.
É ver, a ti agora que estás nunha etapa moi sinalada como é a BAU e que o éxito laboral ao final está moi relacionado, como vives ese proceso? Porque creo que falar de saúde mental é falar de a BAU.
Non moi ben, o sea... Eu creo que é un curso que non deixa moito tempo a que bueno, para ti mesmo, en plan, todo céntrase en traballo, pero bueno, é un momento pasaxeiro, ¿no?
Eso é un bo argumento para tranquilizarse.
Sí.
Pasa.
Bueno, máis relacionado coa pregunta, que cales crees que son os obxectivos que a sociedade considera desexables para conseguir? Ben, eu creo que, polo menos na cultura occidental, como dixo antes Vera, o éxito no traballo é algo que cada vez se está poñendo máis de moda, vamos dicir. Eu creo que ao centrarte máis no traballo, tamén tendes a apartar as emocións, porque as emocións moitas veces para conseguir fins un obxectivo que é claro, que é tangible, que é racional, creo que as emocións sempre son un estorbo. Por lo tanto, creo que eso de apartar as emocións tamén pode traer da man esos trastornos, esa ansiedade que pode ter unha persoa a traballar, esas depresións por non saber o que queren ou por non saber que ben que están facendo nin por qué. E creo que tamén é algo que hai que revisar, é que a nivel educativo poderíase empezar a traballar xa desde pequenos o como afrontamos os problemas, como hai que plantexar os nosos obxectivos e como hai que plantexar a nosa vida futura.
O que dixeches ten moito sentido. Eu vexo unha doble vertente. Por un lado, dixeches que as emocións son un estorbo, coincido en parte, en outra parte non, porque cando, por exemplo, tes un panel de eléctrico, os fusibles son un estorbo, podemos entender que son un estorbo porque limitan a cantidade de electricidade que pode pasar, pero son un cortafogos para que non existan problemas. Entón, cando un obxectivo vale máis que nós mesmos, a pregunta é, ese obxectivo vaime facer feliz? Cando pode máis o obxectivo que min mesmo? Que, o que decía Vera do autocoidado, non? Por que é máis importante a Bau estudar algo que supostamente vai facer feliz se querer estudar eso faime infeliz?
Eu creo que novamente ten moito que ver coa sociedade, co que se nos ensinou desde pequenos, co contexto social, basicamente.
Claro, ao final está todo moi interrelacionado. E despois, o que sí que creo que pasa é que cada vez máis temos menos tolerancia á frustración. Entón, cando temos unha emoción negativa, temos un montón de sedantes para non sentila. O Instagram, todas as redes sociais, o alcohol, non, por exemplo, a hora de estudar é moi fácil entrar e facer scroll en TikTok.
Sí, creo que nese caso ademais acertas moito, porque cando a frustración de non conseguir algo porque non ven, porque non puideches, ou ven porque non habías posibilidades, xa desde o principio non hai cousas que non se poden facer. Creo que, por exemplo, as redes sociais sé que sí que son algo que sempre vas poder conseguir no momento que queiras, a velocidade que ti queiras, é dicir, proporciónanche unha felicidade instantánea que é moi bo, como dixo Román, sedante para a frustración, porque creo que che dan todo o que non conseguiste en ese momento, aunque, como digo, é unha felicidade instantánea que dura pouco, que quizáis un abuso, como abuso de todo, pode traer bastantes problemas.
Sí, pero creo que esas redes sociais tamén te xeran novas necesidades. Ti ves nelas que a xente parece lograrlo todo de forma sinxela e moi rapidamente. Logo a ti custante as cousas e pensas, por que eu non son capaz?
Moi interesante. Sí. Al final é a cara que amosan, porque esa cara non é a realidade, é a realidade que amosan, que é a realidade máis atractiva. Claro, non faz unha foto cando estás no baño, por exemplo. Bueno, na miña época sí, veo no espello, poñían aí, pero bueno, era outro tipo de época.
Bueno, pasamos coa seguinte pregunta. Como credes que afectan eses obxectivos á nosa saúde mental?
Bueno, como dixemos antes, creo que un pouco a frustración e a presión, que como xa dixo antes Román e como ratificou a Ibera, Este curso está sendo moi, por lo menos para min tamén, ten moita presión, é moi rápido, e moitas veces te paras a pensar, e para que? Para que vou facer isto? Se en realidad non o que quero, eu quero estar facendo outras cousas, quizás non sabes ben moito que, o sea, non sabes o que son, pero sabes que iso desde logo non é. E ao final volvemos a esos obxectivos que a sociedade plantexa e xa predetermina antes de que nazcas que teñes que facer nalgún momento para supostamente conseguir algo que non sabes o que é, pero que alguén che dixo que eso é o mellor para ti e que che vai facer feliz. Entón creo que esa frustración e esa presión pode en algún momento chegar a estoupar e traer os problemas que trae moitas veces.
Sí, ademais, por outra banda, eu creo que na saúde mental xoga un papel moi importante o que é a autoconcepción que temos de nós mesmos. Se a sociedade a ti non te acepta ou non logras encaixar, é moi difícil que teñas un bo concepto de ti mesmo, porque ao final o que te rodea está aí. E iso creo que pode acarrear problemas, bueno, mentales, enfermedades.
Moi certo, a verdade é que moi certo.
Bueno, agora imos con unha pregunta un pouco máis personal, que é que vos tivestes algún problema de saúde mental?
A pregunta é que non. Igual, aínda non tedes moita idade pa vivir o suficiente tempo pa ter un problema propiamente, o sea, de saúde mental, tristes e ansiosos, eu creo que todos estivemos en algún momento, pero a resposta é sí. A vida, ao final, a vida é un proceso de aprendizaxe, aprendemos do error e do sufrimento, ata que nos damos conta que necesitamos ese sufrimento para crecer, porque eu vi nun reel de Instagram, chámanse así, ¿no? Reel, vale. Ainda son moderno. Entón, eu vin que conformidade e crecemento nunca coexisten. Entón, se eu quero crecer, teño que salir da miña zona de confort. E salir da miña zona de confort a veces é sufrir.
A ver, eu creo que personalmente non tive ningún problema de saúde mental, polo menos que eu observa, porque moitas veces non se poden identificar todos os problemas ao momento no que estés, e moitas veces despois mirando hacia atrás, pois dis, miras as certos errores que has cometido que nese momento non che pareceron errores. Creo que pode pasar o mesmo con certas situacións que se daban nese momento que non llevas máis importancia ou non podías centrar a atención nese momento en esas cousas porque simplemente por falta de tempo e que chegado un momento pois pues, sí, quizáis tive que prestarle máis atención porque me hubiese ido mellor ou me hubiese recuperado antes de ese tipo de cousas. Entón creo que volvemos ao mesmo, non eu non o tiven, pero pode que sí, porque non sempre é tan fácil identificar cando tens un problema ou non o queres admitir que tens un problema.
É ver a ti que queremos sabelo, eh?
Eu, claro, igual que Mateo, non sei hasta que punto consideramos un problema como tal de saúde mental ou simplemente un momento máis baixo da túa vida ou algo así.
Vamos con outra pregunta sobre este tema. Como o afrontastes?
Bueno, como dixen, creo que non o tiven, pero polo que se escoita por aí, creo que é recomendable se o di a xente, aunque eso non é moi bo argumento. Creo que o recomendable sempre é acudir a un profesional en no caso de que non podas falalo con quen sexa e con quen te quere escoitar. Creo que é a única maneira de poder avanzar nese problema máis rápido, porque tamén creo que unha persoa sola reflexionando pode chegar á conclusión e pode chegar a autoaxudarse a sí mesmo.
Sí, eu creo, engadindo o que dixo Mateo, creo que é importante parar e replantexarse se isto que me fai infeliz realmente é tan importante para mí e merece a pena ese gasto emocional que eu estou invertindo. Por exemplo, se quero entrar en X carreira, merece a pena estudar por encima das miñas posibilidades? Ou mellor teño que adaptarme e pensar noutra cousa?
Bueno, se alguén ten algo que dicir. Vale. Bueno, pois eu creo que ao final tamén a frustración pode ser un método de superación e creo que tamén superar os teus límites, creo que nunca vas a encontrar o límite dos teus límites. Quero dicir que non, que nunca creo que des o máximo por, aunque o intentes, creo que nunca vas dar o máximo. Creo que sempre podes ir un paso máis alá. Mentras non poñas en risco a túa saúde de ninguna maneira, creo que exceder os teus límites sempre é beneficioso.
Claro, pero o punto clave é onde poñemos o cortafogos. Eso é difícil.
Pero creo que iso hai que aprendelo coa idade, con ensaio error.
Sí. Ten moito deso, eu creo.
Despois destas preguntas introductorias para ir coñecendo os nosos convidados de hoxe, imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a reivindicación sindical do monólogo do vello traballador, dos Tamara. O traballo, outro aspecto que agrada a nosa saúde mental.
Agora tomo sol, pero hasta agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan, suando día a día, suando día a día, nun laboral arreo. Gastei o tempo co xornal do sábado, paso a primavera, veo o inverno, dinlle o patrón a flor do meu esforzo e a miña mocedade. nada teño. O patrón está rico a miña conta, eu a súa estou bello. Ben pensado, patrón, todo me debe, eu non lle debo, eu non lle debo nin siquera este sol que agora tomo mentras o tomo espero. Ben pensado, patrón, todo me debe, eu non lle debo, eu non lle debo ni...
Nesta segunda parte xa pasamos máis ben a preocuparnos polo nivel individual. Que podemos facer? Pasamos de falar de socioloxía a falar de psicoloxía.
A pregunta que queremos facer aos nosos espectadores é a seguinte: que faría de súpeto perdésedes todo o que tedes? A vosa nai, o voso pai, a vosa parella, os vosos amigos, as vosas pertenzas, o voso diñeiro e tamén a vosa liberdade. Que faría de súpeto estar aquí en Galicia en unha guerra como a de Ucraína e o perdés todo?
Pois iso mesmo lle aconteceu a Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra e filósofo austríaco, que foi víctima dos campos de concentración. Frank fundou o que se coñece como logoterapia, que ten moito que ver cos temas que estamos a tratar.
Agora vamos facerlle unha pregunta a Román. Que é a logoterapia?
A logoterapia é hostia. Vais a flipar. A logoterapia xurdiu na Alemanha nazi, vale? Viktor Frank, que era neurólogo e psiquiatra, foi víctima dos campos de concentración e nun momento da súa vida tivo que tomar unha decisión: permanecer en Austria coa súa familia e arriscarse así a que lle capturara ou exiliarse. Tomou unha decisión, quedouse en Austria e foi víctima dos campos de concentración. Ali relata no seu libro, creo que era O sentido da vida, que a diferenza que había entre os que sobrevivían e os que non sobrevivían non dependía da forza, non dependía da intelixencia, senón que dependía dun único factor: aquel que tiña un porqué era o que sobrevivía. Ali empezou a escribir o seu libro, no que fala desto precisamente, do sentido da vida. El, á hora de facer terapia, porque é psiquiatra, o que fai é preguntar e inspeccionar cal é o porqué das persoas que trata. Aquí creo que é importante de ter un porqué. Aquí lanzo vos eu a pregunta: tedes algún porqué na vosa vida?
Eu, por exemplo, no meu caso, creo que o que estaría o meu porqué sería buscar un. Quero dicir, o meu porqué é buscar un porqué, porque creo que aún non encontrei de maneira clara. Creo que hai que ir buscando e aprendendo para encontrarlo. Non creo que sexa nada con co que naces, senón que creo que é algo que aprendes e que podes encontrar por casualidade cualquier día. Entón, creo que non... Se buscar un porqué, creo que sí que o teño, senón non.
Sí, eu creo que moitas veces nos deixamos máis ben levar que perseguir algo, pero no meu caso, a día de hoy, de hoxe, o meu porqué... Creo que acabar bacharelato, poder empezar a estudar algo que realmente me guste. Eu quero empezar con deseño de modas. Bueno.
Que guai. Tamén fagos outra pregunta. Coñecedes o Lobo de Wall Street? A peli?
Sí, claro.
Sí, sí.
Está basada
sí,
en feitos reais. Pois fixeron unha entrevista a Jordan Belfort, que é o protagonista. O protagonista non, porque foi o actor... Pero Jordan Belfort concedeu unha entrevista, sabedes que ingresou no cárcere por todo o que fixo, e na entrevista preguntáronlle... Bueno, non, máis ben, el relataba que un dos momentos máis duros da súa vida foi cando tivo que dicirlle aos seus fillos, moi pequenos, creo que eran 7-9 anos, que iba a ingresar no cárcere. Cando lle contou aos seus fillos que iba a ingresar no cárcere, a máis maior rompeu a chorar, e o pequeno, por imitación, chorou tamén. E o que el conta que cando estaba no cárcere os peores momentos eran de noite, porque era cando estabas a soas co teu pensamento. E que ali chegou á conclusión de que non había nada que non faría para demostrar aos seus fillos que el podía cambiar, que el podía ser boa persoa. E Víctor Frank dice que un porqué é efectivo cando non é egoísta, cando non é autocompasivo, cando non é só mirarse o ombligo, é o que eu quero. Cando temos un porqué que ten que ver cos demais, a nosa forza aumenta. Jordan Belfort decía que polos seus fillos non hai nada que non poidera facer, pero que por si mesmo si tiña un límite. Ti por ti mesmo podes dar o 50, o 70, o 80, pero polos teus fillos das o 120%. Entón, creo que é importante pensar en que nos fai feliz, máis alá do ter diñeiro, ter un bo traballo. Para vos, que é a felicidade? A felicidade é algo máis individual, son obxectivos. Porque claro, cando conseguides esos obxectivos, sodes felices.
Eu quero pensar que é o máis individual posible a felicidade. Eu creo que se non é individual, se a felicidade non depende solamente de ti, creo que hai un problema cando ti só contigo mesmo non podes ser feliz. Quero dicir que se dependes do resto para ser feliz, cando perdas ese resto, cando polo que sexa te ves privado diso, creo que vas a encontrar, vas a dar de súpeto coa realidade, e creo que vas a pasar tan mal que quizás non o podas superar.
Pero aí estás racionalizando, que é un mecanismo de defensa. Estás intentando manellar as túas emocións desde a parte racional da mente, entendendo o porqué, vendo que che gustaría ser, e a parte que non che gusta, que resulta que é emocional, a desechas. É moi útil a nivel cognitivo, pero a nivel práctico non é así.
Bueno, seguindo esta línea, podemos decirse serve para algo sentirse mal.
Bueno, eu creo que este tema xa saliu antes. Creo que xa o dixemos, como era o medo, a frustración ou a tristeza. Creo que efectivamente eso é sentirse mal, e creo que é moi útil a nivel evolutivo, e creo que é algo que se implementou na nosa especie por certas adaptacións que nos permitiron, bueno, que sirven como ferramenta para seguir con vida. Entón creo que sí, que sentirse mal ten unha utilidade moi grande, e creo que tamén pode servir para moitas cousas, como pode ser a superación ou escapar de certas situacións que poden poner en peligro a túa vida.
Agora vamos cunha pregunta máis persoal. Que facedes vos cando vos atopades mal?
Vira a Quack FM.
Eu creo que o máis importante cando te sintes mal é comentarlo, porque aínda que moitas veces ti xa teñas a solución para, bueno, poder ir mellorando, é importante sentirte escoitado. Moitas veces cando nos falamos con alguén non buscamos tanto unha solución como o feito de sentirnos comprendidos.
Eu creo tamén que a reflexión personal pode levarte a encontrar a solución. Eu creo que non sempre hai que falarlo se non queres, porque creo que tamén presionar a xente para falar certas cousas, creo que tamén é un problema que a sociedade debería facerse mirar.
Eu, bueno, respondendo á pregunta, eu diría que depende do problema, depende do día, pero hai veces que, por exemplo, estou triste e intento resolver esa tristeza pensando. E hai veces que a solución é baixar o corpo, é dicir que me apetece facer hoxe, que me apetece comer, que me apetece ver. E aí, a veces está a solución.
E agora vamos ca última pregunta. Vos, con que filosofía credes que podemos afrontar os problemas do día a día?
Bueno, voume adelantar a ver se Román me sube nota. O estoicismo, se non me equivoco, creo que é unha ferramenta moi útil para, bueno, para ver as cousas desde certa perspectiva e poderlle dar solución, creo que rápido. Tamén poderíamos incluir o relativismo.
É moi ben, é perfecta a resposta, tes un 10. E Vera, ti recordas o que falamos do estoicismo ou...
Sí, eu polo que lembro é que hai unha serie de cousas que nos podemos controlar e outras que non. E debemos centrar a nosa atención naquelas que sí que podemos controlar. Porque senón temos un abanico moi grande de cousas que se nos escapan do noso manexo e iso adoita afectar a nosa saúde mental e a nosa forma de ver o mundo.
Sí, é a diferencia que falábamos entre o que queremos conseguir e o que finalmente obtemos. O estoicismo eu creo que é a mellor filosofía para enfrontar o día a día. Porque basicamente é dicir que podo controlar e que non, é céntrome no que podo controlar. É super racional, pero sin negar ao mesmo tempo a parte emocional.
Imos a escoitar a terceira peza musical. Neste caso, a canción Unha noite na ira do trigo, de Ostamara, baseada no famoso poema de Manuel Curros Enríquez.
Unha noite na eira do trigo, o refresco do branco lugar, unha nena choraba sin trégolas os destes dun ingrato galán. E acuitada entre queixas decía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de mal.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calansanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos eu, Sergio Parín.
Eu, Javi Fernández, quero mandar unha dedicatoria aos meus amigos Hugo Pereira e Sarambite, que hoxe fan 3 días saindo.
Eu, Vera García.
Eu son Mateo Barreiro.
Eu, Román Fernández.
Eu, Nicolás Mosquera.
Eu son Marcos